Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Mahmut Bilgin'le Prezident İbrahim Reisinin prezidentliğe geldiğinden beri icraatlarını, hemçinin daxili ve xarici siyasetini danışacak. Mahmut Bey, İbrahim Reisi kabinetinin, hükümetinin daxili siyasette esas meseleleri ya hal etmesi gereken esas problemleri nelerdir?
Demek ki İbrahim Reisi keçmiş prezidentler tək üst üstə Vilayət Fərqiyə tabi ve İslam Cumhuriyetinin isteklerini qabağa aparmaqlıqda demek ki Vilayət Fərqiyə tabi olmaqlığının bir nümayişidir. Ancak bu dəfə demek ekonomi meselelerin daha ağırlaşması ve siyasi meselelerin eşikdə İran rejiminin əleyhinə daha gərginləşməsi bahis oldu ki, demək, Beyt rəhbəri və Subahla birlikdə bunlar belə düşündürlər ki, İbrahim Reisi tətbiq qüvvə ki, açıq çox əsgəri bölümləri əllərində almaqlığının çox daha xəşin metodlarla eləyə bilərlər cəmiyyəni kontrol edə, belə bir qüvvə, belə bir görüntü özlərinin ortaya qoysunlar. Və bu əsasda da Reisi iki nöqtəni əsas götürdü işə gələndən. Dedi ki, mənim dövlətim ədalət əsasında olacaq. Yəni, bu ədaləti qoydu bu iqtisadi, ekonomi çətinliklərə ki, cəmiyyənin içində yaşanıb. Bunlar ekonomi baxımından parlamanın araşdırma məclisi deyib ki, geçən il büdcə, 99-un büdcəsi çox kəskin əsasında olduğu üçün, yəni büdcə açıqlığı əsasında olduğu üçün ki, 30%-dan çox uymuş. Ehtimalı ki, dövlət sınqın çıxa, vəşqəsli ola var. Yəni, bu çox ağır bir məsələ. Və bu əsasda da ədalət məsələsini ortaya qoydular ki, bundan cəmaatın, ki, cəmaat qalxacaq ayağa, bu fişar hamısı cəmaatın üstündədir. Bu fişarın cəmaatın üstündə nə cür edə bilsinlər, götürsünlər, heç olmasa belə bir ruhiyyə cəmaatı versinlər. Ədalət məsələsinin rəisi mətrəh etdi ki, bəlkə edə bilsin 98-96-da etirazları ekonomi məsələsi arasında 98-də benzin məsələləri ya Əl-Əhvaza su məsələsi, gənd məişət məsələsi və ha belə Azərbaycan onun himayəti ya müəllimlər, əməklər, əməkçilər, ya yük maşın sürənlər nə bilim çoxlu demək ki işləyənlər ki doğrudan məişət baxımından çətin bir durumdadır və bunlar eləyə bilərlər, qabiliyyətləri vardı ki böyük bir küçə etirazlarını əl qrupa rejimin bütünlüyün sualı altında qoyarlar. Bu əsasda rəisi bunu ədalət məsələsindən çalışdı ki, məsələlərin qarşısını alsın. Eyni halda həm o vədəni verməklərindən bir də iqtidar məsələsini ortaya qoydu ki, əgər də biz cavab verə bilməsək ki, təbii zorluğa çatmaz. Çünki 35 milyard dolar bütçələrindən 25 milyard doların bunlar Olimpiyadan zorla qurtarmış, əldə etmişlər. 10 milyard dolar kəsir bütçələri var idi. O əsasda ikinci görüntülərin də bu ilin içində iqtidar məsələsi ilə. Yalnız zor və demək ki, baskı və fişar ilə və bunu da qabağa aparmaqla dövlətin tərkib mahiyyətindən özünü göstərdirdi ki, bu dövlətin, rəisi dövlətinin mahiyyəti keçmiş dövlətlərə qiyasda daha artıq əsgəri bir görüntü özündən göstərdirdi. Yəni fikirləşin ki, daha bu dəfə birbaşa elə İç İşlər Bakanı Əhməd Vəhididən tutmuş ki, keçmiş İnqilab devrimçilərinin Quds bölümünün fərmandehlərindən imiş. Ta elə Sərdar Möhsün Qızaydan, Sərdar Qasımsindən, yəni Yol Bakanından, nə bilim, Xarici İşlər Nazirindən, Əmir Abdullahyandan, nə bilim, Sağlıq Bakanından, Kültür Bakanı, İlişkilər Bakanı, Bərnama Bütçə məsullarından ta gəlcən valilərə kimi və önəmli valilərdən ki, onların nəzərində çox əmniyyətli bir bölgələ sayılır. O cümlədən Batı Azərbaycan, nə bilim, Ərdəbil, ya Xorasan Rəzəvi, ya Buşer, nə bilim, Hormuzqan və belə-belə bölgələr. Və təbii olaraq Şərqi Azərbaycan və önəmli ustanları da bura çalışdı ki, onları da əmniyyət göstərmək üçün burada da əsgəri bölümlərdən qullanmaq.
Mahmud bəy, bəzi islahat qüvvələri, misal Səid Həccariyan, Məhəmməd Xatəminin müşaviri idi, bir eyni zamanda da sabiq kəşfiyyat mənsublarındandır. O deyir ki, etirazlar ola bilər, əhali küçəyə gələ bilər, hətta deyir ki, valilərin deyir tərkibinə bir bağlı. baxın, bunların bir çoxu hərbi şəxslərdir. Sanki bunlar qarşı durmağa hazırlanır, sanki bunlar olaylara hazırlanır, qarşısını alsınlar. Siz necə dəyərləndirirsiniz, xüsusilə də elə İran Azərbaycanında?
İlk öncə bunu ümumiyyətlə xatırladım ki, elə bu dediğiniz bu misallar, bu şəxslər, islahatçı ya indi rejimin fikri adamları, bunlar bilirlər ki, bizdən yaxşı bilirlər ki, İranın iç ekonomi durumu nədir və bunu bir ayrı faktda desəm biləyizə, Nəft Bakanı açıq deyir ki, əgər biz 160 milyard dolar əlimizdə olmasa ki, yatım yatırdaq bu nəftlə qazın üstünə, biz əslən eləyə bilməcək öz ölkəmizdə yaşayan insanların nəft qazını təmin edək. Demək ki, vəz özləri bizdən yaxşı bilər ki, vəzləri nə qədər bərbad durumdadır. Və buna xatirdir ki, bunlar bu valilərin əsgəri demək simalardan seçmək qızlarının əsas bölümü də bu ki, bunlar müntəzirdə ki, belə bir hərəkətlər olsun və belə bir hərəkətlərin nəzə qabağını almaqlığa demək hazırlıq getməkdədirlər və gediblər. Bu, təbii olaraq Güney Azərbaycanda da və ya Qeyrifas millətlərində, özəlliklə Əhvazda, Əl-Əhvaz bölgələrində də doğrudan cəmaatın durumu çox bərbaddadır, yəni bərbaddır. Yəni, Bəlutistan ya dediğim kimi elə Qeyrifas bölgələri ümumiyyətlə tutsaq, durumları Fars bölgələrindən qət-qət demək ki, ağır durumdadır. Yəni, ekonomi baxımından büdcənin ayrılmağında ki, bu qədər bunlar indiyə kimi ayrı-seçkilik yapıblar, bu özün cəmaatın pis yaşayışında özün göstərdi.
Yəni, Mahmud bəy, Şərqi Azərbaycan valisinin sepaha mənsub bir general olması bu ehtimali mümkün etirazları önləmək üçün mü? Siz nə düşünürsünüz?
Dəqiqən ocudur. Demək ki, bunlar gördülər ki, iki müddətdə Əl-Əhvaz tərəfində hərəkət olanda, bu yandan da Azərbaycan Milli Hərəkat tərəfindən güclü bir demək qudrət nümayişi ortaya çıxdı. Və bu Qarabağ hadisələrində də Azərbaycan bölgələrində bu hərəkət olduğu üçün daha bu dəfə həm ekonomi məsələlər, həm siyasi məsələlər. Yəni Azərbaycan Milli Hərəkatının milli siyasi şüuru o qədər yüksəlib ki, həm məişəti məsələsinə, həm siyasi məsələlərə, İranicədə məsələlərinə, digər qeyrifas məsələlərinə laqeyd dəyili deyərək bu qaynağın əsası üçün Təbriz bölgələrindən olunur. Batı Doğu Azərbaycana da elə bir general gətməsi gərək ki, elə bilsin, həmən bastırsın məsələni. Özdə məmulu bir general deyir ki, deyək ki, doğrudan məsələn sağlam bir qüvvədir. Elə bir sərhət ki, gəldi, buna bir şapalaq vurdu, elə o onda ki, gətmişdi, Əhməd Vahidi biləsin, vəziri iç bakanın yanında buna bir qulağında bir möhkəm şapalaq vurdu. Elə o özü açıqladı o sərhəng. Dedi ki, bu adam mənlə birlikdə kirayədə iləşirdi. Heç zadı yox idi. Nə oldu ki, qısa zaman içində onlarca böyük vilası vardı, digər ölkələrdə nə qədər qapılar yola salıbdı, olub bir dənə milyarderlərin biri. Yəni, bu rejimin demək, həm onu elə o qüvvələrindən elə bu generallar ki, yox təhsə əsgəri baxımdan, həm də fəsadda, rantıda bunların əlləri vardı. Belə bir adamın iş üstə gəlməsi təbii çalışacaq ki, o valini, o valiliğin strukturunu da fasid eləsin. Elə insanlara gətsin o valinin strukturuna, bölgələrinə, bölümlərinə ki, özü tək olsunlar. Və beləliklə, demək bizim Batı Azərbaycanı, Doğu Azərbaycanı, Azərbaycanın digər bölgələrini çalışırlar ki, beləliklə, o strukturu da çox özləri kimi çirkin bir duruma salıb və milləti özündən olan qüvvələr də ki, ola bilər o bədənədə, o aşağı qismətlərdə müdürlərdən olsun, qarşı-qarşıya gətirib və millət daha baxsın, görsün ki, həm də özündəndir və belə bir çirkin işlə gedir. Çünki onun başında kim var? Başında birisi vardır ki, elə birbaşa Müftəxov, hoqqabaz, düymələri də demək sinəsində olan da jeneralı ələmək.
Mahmud bəy, İbrahim rəisinin tərəfdarları buna etiraz edirlər, deyirlər, bu generallar daxili etirazları yatırmaq üçün deyil, sərhəd təhlükəsizliyi üçün gəliblər. O cümlədən elə Şərqi Azərbaycan valisinə işare edir. Misal üçün Reca News saytı deyir ki, bu generalın regional terörizmə qarşı mübarizə keçmişi var və onu Şərqi Azərbaycana göndərmək İsrailin Azərbaycandakı fəaliyyətlərinə bir mesaj idi deyir. Nə deyirsiniz?
Çün rejim bölgə siyasətində də utuzubdur. Eyni halda keçmişlər ki, tərk etmişlər ki, inqilabı sadır edəcəyik və səhvünün məhvuluna İsraildən də çox qorxurlar. Və hər hərəkətdə ki, olur, eşikdə həmən İsrail və vaqiyyətdə də bu ki, İsrailin savaşlardır Suriyədə. Və qorxurlardır ki, bu məsələlər bu Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan Cumhuriyyət tərəfindən gələ bu yana. Və burada da ki, məcburlar elə o qorxu da bilirlərində vardır. Elə həm Ərdəbilində, yəni Azərbaycanın dövründə olan Ərdəbil və Təbriz, Ərdəbil valiliği və Doğu və Batı Azərbaycan valilərinin də Cumhuriyyətin dövründə çalışırlar ki, elə təcrübəli insanlardan qoyurlar ki, əsgəri baxımından, yəni çünki zehləndə bir şey yaranıb və müəyyən qədərcə də bəlkə haqlıdırlar. Çünki qorxurlar ki, demək ki, təhlükənin qarşı-qarşı gələrlər. Və burada özləri yaran. Bu elə Batı Azərbaycanda da sadiqdir. Batı Azərbaycanda Məhəmməd Sadiq Möhtəmədiyan bunun da təcrübəsi vardı. Çünki niyə? Bunlar Batı Azərbaycanın əmniyyəti bir əyalət tanırlar. Ki, ora gələk, fəqət elə gələk, biz nə cür edək, oranı qullanaq ki, oradan, nə bilim, Türkiyəyə bir təxribat eləyək, ya oradan nə cür uğuşduğucu maddə yolluq keçsin Türkiyə vasitəsilə, həm Türkiyə, həm Avropa dövründə və hamısında önəmli nə cür eləyək ki, bu Məhəmməd Sadiq Möhtəmədiyan vasitəsilə eyni Şəhriyar kimin bu bölgənin demoqrafisini dəyişir. Əsas məsələlər də budur ki, burada əgər milli hərəkət vasitəsilə bir hərəkət olundu, bunu nə cür edə bilək biz bir sərqub edək. Yəni,
Mahmud bəy, rəisi dönəmində ilk xarici siyasətlə bağlı ilk olayları Azərbaycan Respublikası ilə İran arasındakı o gərginlikləri gördük. Amma digər önəmli məsələ bu nüvə danışıqları məsələsi qalır hələ. Noyabrın sonlarında danışıqlar yenidən başlayacaq. Sual budur. Bu qrup, yəni İbrahim Rəisi qrupu, bunlar Həsən Ruhani dönəmində o anlaşmanı, o razılığı, hətta onu təhqir hesab eləyirdilər. Amma ekspertlərin dediyinə görə bunların əldə edəcəyi anlaşma bu daha İranın zərərinə şərtlərlə ancaq olması mümkündür. Belə bir hökumət özünə inqilabçı kabinet deyir. Bu, bunu öz tərəfdarlarına necə açıqlayacaq?
O da çox çətinlik çəkirlər. Keçmişdə bir dəfə Xameney bu məsələ ilə bağlı camizəhri isibdir. Bu dəfə də gələndə məcbur qalacaq işsin. Niyə ki, bəzəməsində bula deyiblər, biz qəyətmək bəzəmə, məcəl inki kul təhrimdən hamısı bütünlükdə qaldırırlar. Amma biz biliriz ki, təhrimlərin özəlliklə əsas iki məsələsi, yəni 2012-də qoyulan təhrimlər ki, birisi nəft ilə bağlıdır və ikincisi suvif, bahların suvif məsələsi ilə bağlıdır ki, bu pul aparıb gətmə məsələsidir. Bu iki təhrim demək ki, çox əsaslı təhrimdir. Və burada bunu qaldırmaq rahatlıqla bir məsələ deyil. Biden, Trump 1500-də yaxın İrana qarşı təhrim qoyubdur. Bunların minə yaxının Biden eləyə bilir özü istəyindən götürsün. Amma ondan qalan ağır təhrimləri, ki, dediğim kimi nəftdir, nə bilim, suvifdir, və belə bir məsələlər, özəlliklə raketlərlə bağlı, nə bilim, onlara təsizət verməkdir, uçaq əsgəri məsələlərdir. Bunlar, çünki İranın indi bu baxımdan çox ciddi bir çətinliklər vardır. Bunlar hamısı konjurə və demək ki, sınaya bağlı olan bir məsələlərdir. Yəni, ona təyid eləməlidir. Və orada da cümhurxalqlarla, demokratlar, cümhurxalqlar ki, ümumiyyətlə qəbul etməzlər, və demokratların da bir bölümü qəbul etməsələr, elə bir qısa bölümü də, az bölümü də qəbul etməsə, heç Biden-lə bir iş gəlməz. Bəs demək ki, bu təhrimlər qaldırılmayacaqdır. Rejim də bunu bilir. Bildiyi üçündür ki, daha eləyə bilmir qədimki kimin desin ki, bərcam həll olunacaqdır, bilim, milyarda pul gələcəkdir, nəfs atacaq. Belə gülcülüstanlıq bir cəmaata bir ruhiyyə verir ki, cəmaata umid ola gələcək üçün. Və çün bilir ki, bunu başaranmayacaqdır, əl vurubdur bu nizamı bir hükumətə. Baxın, Bərcamın indi həll etme şansı az olduğu için İran çalışıp ki zaman kazansın ve uzaklaşsın bundan. Çünkü bilirsin, getdim buna danışıqlara, danışıqlarda bu puan elden vermelidir. Ki elə bilsin Amerika qayırsın, Amerika bunu deyən kimin kabul etsin. Çünkü Amerika ile İsrail indi tam aynı mövzədə. Və aslında deyirlər ki, əsgəri məsələ İran'a atom məsələsini vurur. O da bizimizin üstündə təxrimdə də qalxmayacaq və onun yanında da gəliblər məsələni mətlə ediblər ki, demək, təhnova məsələsi deyilib, bəlkə raketlər məsələsi, muşəklər məsələsi, balistik muşəklər məsələsi və eyni halda bölgə məsələləri, yəni Suriya, Araq, nə bilim, Yemen, Afganistan məsələlərdə və Lublan məsələlərdə söhbət konusu olmalıdır. İndi bu vəziyyətdə rejim ki, Hilali Kəmərbəndi yaratmışdı, Hilali Şiə yaratmışdı öz dövrünə və çalışır ki, məsələləri eş yaparmaqlıqla özdə bir güvən və əmniyyət yarada. İndi o da gedib sual altında və rejim o bölümdə də çoxlu qüvvələr əldən veribdir. Yəni, həm Suriyasında, Araqda, Lublanda, Yemendə, Afganistanda və özəlliklə Azərbaycanda. Çünki bu kəmərbəndə sınıbdır və çox zərərlinə tamam olubdur. Bərzamdan da biraz da bir pul gəlmək şansı çox azdır. Və dediğim kimi, bu Bərzam danışıqlarında da bilirlər ki, gərək artıq rəsmən bir puan verirlər Amerikaya və bunların da baş şansılıqlarından Çinlə, Rusiya, ki, bunlar çox güvənlidirlər ki, bunların dağında durarlar. Amma onlar da indiyək mi göstərdiklər kimi elə Amerika ilə gediblər. Hətta elə olubdur ki, Əli Baqir Kəni, ki, özü müxalif Bərzamdır, ki, rejim tərəfindən təzə nümayəndə seçilibdir, ki, Bərzamın danışıqlarını qabağa qoyacaqdır. Bu, özü dünəndən açıq dedi ki, daha Fransaya çox ümid bağlamışıq, ta Çin və Rusiya. Yəni, fikirləşin ki, Çin və Rusiya bunların adamıdır. Fransa ki, açıq Amerika ilə yoxun iş birliyindədir. İndi bunların ümidi bunlar ki, həm Fransa bunların içində daha yaxşıdır. Və təbiidir, Fransanın istəyi, həm on Avropa Birliyinin istəyi çox budur ki, bəlkə İranın kontrol altında qala, nüvə məsələsinə əl tapmaya və bəzi yollarını bir çıxılvəsini payan verməkliqlə kontrollu bir məmləkət olunur. Hər halda rejimin heç şansı yoxdur bu Bərzan məsələsində və orada da mən düşünürəm ki, Ay Xameneyi yenidən bir yeni bir demək ki, cam zəhri çəkəcək başını.